Dobar dan. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Zbog pandemije koronavirusa ovu emisiju ne emitujemo uživo. Na početku emisije najvažnije vesti. Šef tima za vakcinaciju Mirsad Đerlek poručuje da je Srbija vrlo blizu da pobedi koronu. Član kriznog štaba Srđan Janković napominje da nije vreme za ublažavanje mera, te da vakcinacija neće preko noći zaustaviti epidemiju. Sa Evropskim parlamentom dogovoren nastavak dijaloga vlasti i opozicije u martu najavio predsjednik parlamenta Ivica Dačić. Odluka Izraela da uspostavi odnose sa Kosovom uticaće na odnose sa Srbijom, izjavio ministar spoljnih poslova Nikola Selaković. Moskovski sud odlučuje o kazni za opozicionara Alekseja Navalnog. Mjanmarski poslanici tvrde da su u kućnom pritvoru. Zbog vojnog puča očekuje se sednica Saveta bezbednosti UN-a. U Srbiji sutra promenljivo oblačno i toplije, temperatura do 15 stepeni. U ovoj emisiji čućete da li se Beograd može smatrati bezbednim gradom nakon porasta slučajeva nasilja. Kriminolog Dušan Davidović i profesor Bogoljub Milosavljević.
Ušli smo u situaciju nebezbednosti građana.
Mene samo zapljuskuju podaci o tome da malte ne u svakoj ozbiljnjoj kriminalnoj grupi imamo učešće strukture iz policije.
Himna Bosne i Hercegovine više od 20 godina nema tekst. Dok se rasprava o tome najavljuju u parlamentu, nagrađivani sportisti opisuju kako izgleda kada se popnete na pobedničko postolje i ne možete da pevate himnu, jer nema reči.
Neugodno vam bude nekako, nije prijatno da se vi odvajate od drugih zemalja.
Mi sportisti više uživamo u himni da kad imamo tekst i kada znamo opet da je naša himna prepoznatljiva po određenim tekstom.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 2. februar. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek izjavio je danas da je Srbija vrlo blizu da pobedi koronu. Imunolog i član kriznog štaba Srđan Janković poručuje da, iako je broj novozaraženih u Srbiji stabilan, još nije vreme za ublažavanje epidemioloških mera.
Jasno je da je vakcinacija veoma važna, možemo reći i najvažnija preventivna mera, ali da će ona preko noći zaustaviti epidemiju, niko zaista nije ni mogao da očekuje. Možemo da očekujemo da će pomoći ako budemo sprovodili i sve ostale one koje su sve vreme na snazi protiv epidemijske mere, da će vakcinacija značajno pomoći i ubrzati neko poboljšanje koje tek treba da se desi, jer mi u ovom trenutku imamo brojke koje jesu naravno povoljnije nego što su bile krajem prošle godine, ali još uvek su dosta visoke i održavaju se na tom nivou i moramo da sprovodimo sve mere i dalje rigorozno.
Iako je u Srbiji vakcinisano skoro pola miliona ljudi, još je stanovništvo daleko od kolektivnog imuniteta, poručio je Janković. Prema podacima Ministarstva zdravlja od ponedeljka, u Srbiji od posledice infekcije koronavirusom umrlo još 18 osoba, čime je broj mrtvih povećan na 4038. Zaraza je potvrđena kod 1739 građana. U bolnicama su 4034 pacijenta, od kojih je 145 na respiratoru. Novi podaci biće saopšteni danas u 15 časova. 860.000 ljudi u Srbiji do jutro se preko elektronske uprave prijavilo za vakcinaciju u Srbiji, izjavila je za Radio Slobodna Evropa Marija Obradović, ministarka državne uprave i lokalne samouprave u vladi Srbije.
Vakcinisano je oko 470.000 ljudi, od toga smo imali zakazanih 305.000, što znači da imamo veliki procenat ljudi koji su bez zakazivanja prijavljeni, došli su. Imamo čak revakcinisanih skoro 11.000 ljudi, to su vam neki osnovni podaci.
Hoće li biti dovoljno vakcina za imunizaciju građana?
Biće dovoljno i za revakcinaciju i za vakcinaciju svih ljudi. Da li će svi biti ovom brzinom, kao što smo na početku, mi smo imali u danu da je vakcinisano 50.000 ljudi. Sada se recimo vakciniše oko 30.000 ljudi dnevno. Znači smanjen je taj tempo zbog brzine kojom dolaze vakcine, ali zaista vidite da mi pokušavamo da one stižu tempom koji je dogovoren. Ako primetimo da se to ne dešava, mi pojačavamo naše napore da stižu po nekim novim ugovorima vakcine. U svakom slučaju narod ne treba da brine, građani ne treba da brinu, vakcina će dovoljno biti.
Intervju sa ministarkom Obradović narednih dana čitajte na našem sajtu i slušajte u programu Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković izjavio je da će činjenica da su Izrael i Kosovo uspostavili diplomatske odnose uticati na odnose Srbije i Izraela. Ali pojasnio je da Beograd neće proterivati izraelskog ambasadora iz Srbije i ocjenio da bi takva odluka, kako je rekao, bila licemerna, s obzirom na to da u Beogradu sede i ambasadori drugih država koje su priznale Kosovo. Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je da je sa predsednikom spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta Davidom Mekalisterom načelno dogovoreno da se međustranački dijalog nastavi u martu.
Ja sam čak predložio i konkretan datum 1. mart, vidjet ćemo da li će taj termin odgovarati svima. U narednih 10 dana bi trebalo da se još utvrde detalji vezano za teme koje bi bile u ovom dijalogu, format. Važna stvar da će se u dijalog ponovo uključiti kao predstavnici Evropskog parlamenta, Knut Flenkenstein i Kukan. Oni će biti uključeni u konkretne razgovore ovdje u Beogradu. Tanja Fajon i Bilčik će ostati deo dijaloga. Zbog pandemije poslanici Evropskog parlamenta nisu u mogućnosti da putuju, tako da će Tanja Fajon i Bilčik učestvovati u ovom radu na daljinu, da tako kažem.
Rekao je Dačić na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije. Ruski opozicionar Aleksej Navalni danas je pred sudom zbog kršenja uslovne kazne koja mu je izrečena 2014. godine i zbog čega mu preti kazna od 3,5 godine zatvora. Uslovna kazna mu je inače izrečena u predmetu pronevere, za koji Navalni navodi da je izmišljen. Moskovski sud praktično danas saslušava Navalnog na početku procesa u kojem bi trebalo da donese odluku da li uslovnu kaznu pretvoriti u kaznu zatvora. Prenosi Miloš Teodorović.
Izolovan staklenim zidom od ostalih učesnika procesa, Navalni koji se pojavljuje pred sudom po prvi put nakon što se 17. januara sa lečenja u Nemačkoj vratio u Moskvu, obratio se svojoj supruzi takođe privođeno i novčano kažnjeno zbog učešća u nedavnim masovnim protestima. Rekli su da ste ozbiljno prekršili javni red i da ste bili loša devojka. Ponosan sam na vas, rekao je Navalni putem mikrofona. U oči saslušanja policija, mnogi u kacigama i zaštitnoj opremi, postrojili su se ulicama oko sudskog kompleksa. Okolne ulice su zatvorene, a raspoređeni su policijski autobusi. Dok su svetski mediji prenosili te slike iz Moskve, u intervju uživo za Current Time televiziju Radija Slobodna Evropa, opozicioni političar Dmitri Gutkov prizore kojim prisustvuje opisao je kao distanciranje od realnosti.
Naблюдаю за тем, что происходит.
Gledam šta se događa. Imam osjećaj da je vlast potpuno distancirana od realnosti. Ne shvataju da nisu u ratu sa Navalnjim, već sa građanima i društvom, zato što protesti traju toliko dugo da su odavno prevazišli moskovski liberalni krug i prerasli u nacionalne. Ljudi nisu na ulicama zbog Navalnjog, već protiv vlade, nepravde, siromaštva. Policija je tokom vikenda demonstracija privela oko 10.000 ljudi u mnogim gradovima koristeći oštru taktiku da uguši uglavnom mirno izražavanje neslaganja protiv korupcije u zemlji i pritvora Navalnom. Ipak, većina se i dalje pita da li će režim ovog puta ići do kraja. Dan pred pojavljivanje Navalnog, njegov saradnik Leonid Vokov u intervju za Reuters sa nepoznate lokacije pokušao je da proceni šta se sprema najpoznatijem ruskom opozicionaru. Verujem da je ovo uobičajena Putinova igra, on još ništa nije odlučio. To je kao da se pita gde će sletiti avion sa Navalnjim, u Vnukovo ili Šeremetjevo. Još nije odlučio, igra se i drži sva vrata otvorena. Saslušanje u Moskvi dolazi usred međunarodne ogorčenosti koju podstiču i opozicionari tražići od Zapada da se odredi prema krizi. Donekle upravo to i učinio američki državni sekretar Antony Blinken. Ruska vlada pravi grešku ako misli da se sve događa zbog nas, kazao je on aludirajući na optužbe iz Moskve o podršci Zapada Navalnom i njegovim pristalicama. To nije tačno. Sve se događa zbog njih, zbog frustracije građana Rusije, korupcijom i kleptokratijom. No ne samo na komentarima. Kampanja za Navalnog preneta je i na konkretne zahteve, pa su tako Francuska i Sjedinjene Države zatražile od Nemačke da odustane od gradnje Severnog toka, zajedničkog projekta sa Rusijom, kao odgovor na hapšenje. Severni tok bi trebalo da poveže 5 država, Rusiju, Finsku, Švedsku, Dansku i Nemačku, a praćenje upozorenjima ranije i aktualne američke administracije da se ovim projektom ide ka dubljoj energetskoj zavisnosti Evrope od Rusije. No podsjetimo na kraju. 44-godišnji kritičar Kremlja priveden je 17. januara na moskovskom aerodromu Šeremetjevo po povratku iz Nemačke da se oporavlja od trovanja nervnim agensima, a kasnije mu je određen istražni pritvor u trajanju od 30 dana. Kremlj je odbacio opsežne dokaze da su državni agenti otrovali Navalnog, kao i međunarodne pozive za njegovo puštanje.
Stotine članova mjanmarskog parlamenta ostale su zatvorene u vladinom objektu u glavnom gradu zemlje, dan nakon što je vojska izvela puč i privela više zvaničnika, uključujući premijerku Aung San Suu Kyi. Ujedinjene nacije strahuju da će državni udar u Mjanmaru uticati na pogoršanje situacije za stotine hiljada muslimanske zajednice Rohinđa. Prema najavama zvaničnika, Savet bezbednosti UN-a trebalo bi danas da održi sednicu o Mjanmaru iza zatvorenih vrata.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Broj zaraženih koronavirusom u svijetu dostigao je 102 miliona, a umrlo je više od 2 miliona i 200 hiljada ljudi. Više od godinu dana od izbijanja pandemije, stručnjaci Svetske zdravstvene organizacije nalaze se u Wuhanu, gde ispituju poreklo virusa. Istovremeno, države sveta intenzivno pokušavaju da obezbede dovoljne količine vakcina do sada dostupnih proizvođača. Evropska unija odobrila je vakcinu AstraZeneca nakon što je ovaj proizvođač obećao da će isporučiti još 9 miliona doza državama Evropske unije. Na drugoj strani sveta, Pakistanu je isporučena prva količina kineske Sinopharm vakcine, dok je Kazahstan krenuo sa vakcinacijom ruskom Sputnik V vakcinom. Pregled pripremila Svetlana Božić-Krajinčanić.
U trenutku kada je broj umrlih od COVID-a prešao 2 miliona, ekspertski tim Svetske zdravstvene organizacije ušao je u sada zatvorenu pijacu u Wuhanu, mesto na kojem je u decembru 2019. otkriven koronavirus. Poseta stručnjaka SZO poprimila je političku konotaciju budući da je Kina optužena da pokušava da prikrije svoju vezu sa izbijanjem pandemije, kao i da izbjegne krivicu za, kako se veruje, pogrešne poteze u ranom odgovoru na zarazu.
Mi se i dalje nadamo da ćemo imati sve podatke i sastanke koji su nam potrebni. Samo da ponovimo, da podvučemo da su sve opcije na stolu i da se radujemo, nadamo uspešnom završetku misije.
Kaže izvršni direktor SZO programa za hitne slučajeve Michael Ryan. Evropska unija odobrila je 29. januara upotrebu oksfordske vakcine AstraZeneca, jer je proizvođač obećao da će isporučiti još 9 miliona doza državama Evropske unije nakon prvobitnog međusobnog sporenja. Nezadovoljstvo u Evropskoj uniji raste, jer nabavka vakcina daleko zaostaje za zemljama poput Izraela i Velike Britanije, kada je reč o vakcinisanju zdravstvenih radnika i starijih osoba. Nemački ministar zdravlja Jens Spahn rekao je da je otvoren i za upotrebu ruske vakcine Sputnik V ukoliko se pokaže bezbednom i efikasnom. Mađarska je prva zemlja Evropske unije koja je potpisala sporazum sa Rusijom kupivši 2 miliona doza. Očekuje se da će Evropska agencija za lekove tokom februara ispitati Sputnik V, za koju nedostaju u većem obimu klinička ispitivanja koja bi garantovala bezbednost i efikasnost. Uprkos tome, vakcina je distribuirana širom Rusije i drugim zemljama, uključujući Belorusiju, Srbiju, a sada i Kazahstan. Inače, Kazahstan je prva bivša sovjetska republika koja je pokrenula vakcinaciju Sputnikom V. U ovu državu stiglo je 22.000 doza, a sama je započela svoju proizvodnju ruske vakcine.
Proizvešćemo 90.000 doza, a mesec dana kasnije povećat ćemo na 150.000. U aprilu planiramo da proizvedemo do pola miliona doza.
Najavio je Jerlan Kijasov, zamenik ministra zdravlja Kazahstana. U međuvremenu svet i dalje živi uz mere prevencije. Zbog zatvaranja i epidemioloških mera otkazuju se kulturni događaji. Tako je u Veneciji ovog januara otkazan tradicionalni karneval. Kanali grada bili su tihi u danima kada je Venecija obično prepuna turista iz celog sveta. Ove godine, međutim, trg Svetog Marka bio je pust. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčinić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U srednje zadovoljstvo sporom imunizacijom stanovništva na koronavirus u Evropskoj uniji. Evropska komisija i njena šefica Ursula von der Leyen suočili su se i sa snažnim kritikama zbog ograničenja izvoza vakcina, pišu svetski mediji. Zbog odluke da iskoristi vanredne mere po sporazumu o Brexitu za blokadu isporuka COVID-19 vakcina u Veliku Britaniju preko Irske granice, Evropska unija se našla pod oštrim kritikama iz Velike Britanije, Irske i Svetske zdravstvene organizacije, piše New York Times. Evropska unija je rano u subotu 30. januara, kako piše američki list, napravila nagli i ponižavajući zaokret, odustajući od ograničenja izvoza vakcina u Veliku Britaniju preko Severne Irske. Pokretanje vanrednih mera po sporazumu o Brexitu čini se da dovodi u pitanje iskrenost Evropske unije u sprovođenju dogovora o Irskoj, što je bila jedna od najvećih prepreka za postizanje dogovora, ocenjuje List, dodajući da su von der Leyen i komisija brzo odustali, insistirajući da je napravljena greška. Evropska unija i dalje namerava da spreči izvoz vakcina u zemlje van Unije, ali bez uključivanja Severne Irske, navodi New York Times, dodajući da se kritikama Evropske unije zbog kontrole izvoza vakcina pridružila Svetska zdravstvena organizacija, koja je navela da takve mere rizikuju produženje pandemije. Generalni direktor organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus rekao je u petak da bi nacionalizam vakcina mogao dovesti do dužeg oporavka. Evropska komisija je zbog fijaska sa suspenzijom dela Brexit dogovora o Severnoj Irskoj pod pritiskom iz same Evropske unije, ukazuje BBC, dodajući da se od insajdera u Evropskoj uniji mogu čuti reči poput loša procena, loše upravljanje, nesmotrenost, ali i daleko snažnije reči. Ipak, fijasko u Severnoj Irskoj nema istaknuto mesto u medijima u Evropskoj uniji, ukazuje britanski servis i ističe da su političari iz Unije sve više iznervirani, kako deluje nesposobnošću na najvišim nivoima komisije. Haos prošle nedelje oko dela Brexit dogovora o Severnoj Irskoj opisuje se kao simptom lošeg vođenja šireg programa vakcinisanja. Pored gneva širom Evropske unije usmerenog na farmaceutske kompanije, posebno na AstraZeneca zbog odlaganja isporuka vakcina, vlade članica Evropske unije, kada vide koliko su u vakcinisanju napredovali Velika Britanija i Sjedinjene Države, krivicu svaljuju na von der Leyen. Dok ističe BBC, neki u Evropskoj uniji privatno kažu da bi mogla biti pod pritiskom da podnese ostavku. Evropska unija se suočava sa globalnim kritikama zbog ograničavanja izvoza vakcina, piše Financial Times, ukazujući da su Kanada i Japan izrazili zabrinutost zbog novih pravila Brisela koja nalažu da proizvođači dobiju dozvolu pre nego što vakcine za COVID-19 isporuče u države van Unije.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Beograd je odavno relativno bezbedan grad, ocenili su kriminolog Dušan Davidović i profesor Bogoljub Milosavljević za Radio Slobodna Evropa. Argumente za tu tvrdnju naši sagovornici vide u broju najtežih krivičnih dela sa elementima nasilja na ulicama glavnog grada Srbije u poslednje vreme, za koji kažu da je posledica razvoja kriminala u proteklih nekoliko decenija. Priča Zorana Glavonjića.
Beograd je jednog od najbezbednijih gradova u svetu. Ušli smo u situaciju nebezbednosti građana.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dušan Davidović iz beogradske nevladine organizacije Centar za prevenciju kriminaliteta. Godine u kojima su građani sigurno mogli da provedu noć na ulicama kada se automobili, stanovi i kuće nisu zaključavali, podseća Davidović, završile su se ulaskom u 90. godine 20. veka, sa početkom ratova u bivšoj Jugoslaviji, tranzicijskim problemima novonastalih država i razvojem organizovanog kriminala. U poslednja tri dana u glavnom gradu, po saopštenjima Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, dogodilo se više krivičnih dela, među kojima su i ranjavanje iz vatrenog oružja 33-godišnjeg muškarca u Novom Beogradu 1. februara. 31. januara uhapšen je vozač koji je u istom kraju grada izazvao više saobraćajnih nezgoda, zajedno sa još dvojicom saputnika skidao registarske tablice sa susednih vozila, oštetio dva auta, potom prošao na crveno svetlo i sudario se sa automobilom čiji vozač je povređen tom prilikom, dok je 30. januara, kako je obavestio MUP, u jednoj ulici u opštini Rakovica 22-godišnji muškarac ubijen iz vatrenog oružja.
Tako jedna skica ambijentalna u Beogradu ne može da čoveku sugeriše da bi mogao da se osjeća bezbedno.
Smatra kriminolog Dušan Davidović. On je naveo da je sadašnje stanje posljedica dugogodišnje sistemske nebezbednosti koja, kako je ocenio, proizilazi iz pravne i socijalne nesigurnosti u zemlji. Bogoljub Milosavljević, profesor Pravnog fakulteta Beogradskog univerziteta Union, rekao je za naš program da njegova percepcija relativne bezbednosti u Beogradu između ostalog potiče iz lične procene da nema vidnog napretka u borbi protiv kriminala.
Mene samo zapljuskuju podaci o tome da malte ne u svakoj ozbiljnjoj kriminalnoj grupi imamo učešće strukture iz policije i kad sve saberete, ta služba dakle nema veliko poverenje, što je svakako još jedan od dodatnih faktora na osjećaj nebezbednosti.
Smatra Milosavljević. U saopštenjima MUP-a u poslednjih mesec dana većina vesti je o hapšenjima osumnjičenih za krađe automobila, razbojništva, ubistvo, teške krađe, iznude, silovanje, falsifikovanje novca, držanje, proizvodnju i promet opojnih droga i oružja, prevare, dela iz oblasti privrednog kriminala i protiv bezbednosti saobraćaja. Profesor Bogoljub Milosavljević podseća da je Beograd, kao i svi veliki gradovi u svetu, poslovni, ekonomski i politički centar, što ga po prirodi stvari čini neizbežnim i za sve vrste kriminalnih aktivnosti.
Sa druge strane, naš pravosudni sistem nekako loše, sporo, neadekvatno reaguje i on neku poruku upućuje koja nije dobra, a to je da se mnogo toga može nekažnjeno raditi, pogotovo ako ste u zaštiti određenih uticajnih struktura.
Naveo je Milosavljević. Da su bezbednost na ulicama i osjećaj sigurnosti kod građana imperativ u radu policije, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin 21. januara u Kragujevcu. On je, kako je saopštio MUP, rekao da borba protiv opšte kriminala, kojim su najvećim delom građani pogođeni, mora biti svakodnevna i intenzivna. Kriminolog Dušan Davidović kaže da je svaka vlast u poslednjih 20 godina, pa i ona pre toga, imala slične objave, ali da su za suštinsko suzbijanje kriminala potrebne sistemske promene.
Treba da se politički kultiviše cela nacija,
smatra Davidović. Po saopštenjima MUP-a, u poslednja 3,5 meseca 2020. u Beogradu su se dogodili 4 ubistva, od kojih su 3 izvršena iz vatrenog oružja, a jedno je eksplozivnom napravom. Profesor Bogoljub Milosavljević smatra da takvi događaji nisu najznačajniji faktor u vezi sa osjećajem nebezbednosti kod najvećeg broja građana koji ne pripada svetu kriminala, ali da bi u osnovi delovanja nadležnih trebalo da stoji jasna strategija.
Pitanje obično sa organizovanim kriminalom mora da bude jedan stalni zadatak institucija, a sve te najave koje upućuju poruku snagama bezbednosti da pokažu efikasnost odjednom, nemaju neki učinak ukoliko to nije dugoročni, stalni, konstantni zadatak.
Zaključuje Milosavljević. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Da li će himna Bosne i Hercegovine posle 22 godine dobiti tekst? U sredu će u inicijativi da se odabere i usvoji tekst himne raspravljati parlament BiH. U inicijativi se navodi kako je svaki izlazak Bosne i Hercegovine na međunarodnu scenu poniženje i omalovažavanje zbog toga što himna ima samo muziku. Pre više od 10 godina komisija je izabrala stihove sa kojima se mogu identifikovati svi građani Bosne i Hercegovine. Uprkos tome, tekst nije usvojen u parlamentu zbog protivljenja poslanika iz Republike Srpske. Stav tog entiteta je da Republika Srpska ima svoju himnu. Osim Bosne i Hercegovine, Kosovo, San Marino i Španija takođe nemaju tekstove u himni. Priča Mirne Sadiković.
Mi sportisti više uživamo u himni da kad imamo tekst i kada znamo da se da je naša himna prepoznatljiva po određenom tekstu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa bosansko-hercegovački plivač iz Banja Luke Mihajlo Čaprkalo, osvajač više od 500 medalja i 30 pehara na međunarodnim takmičenjima. Bosansko-hercegovačka plivačica Mostarka Amina Kajtaz prenosi kakav je osjećaj kada se na međunarodnim takmičenjima intonira BH himna bez teksta.
Neugodno vam bude nekako, nije prijatno da se vi odvajate od drugih zemalja.
Mirzet Duran, BH reprezentativac u sjedećoj odbojici koja je osvajala zlato na evropskim i svjetskim takmičenjima, smatra da himna ne bi trebala biti predmet političkog nadmudrivanja.
Politika kao politika, himna nijedan tekst himne nema veze sa politikom, ima neke političke konotacije. To je čisto ono, ja tebi ti meni, ko će koga više usloviti. Mislim da bi svakom građanu, pogotovo sportistima koji predstavljaju Bosnu i Hercegovinu, značilo da su svoji tekst himne. Slušao sam par predloga, mislim da su zaista zanimljivi i da podržavaju onu kompletnu vrijednost Bosne i Hercegovine i svakom sportistu zašto su oni borci.
Melodiju himne Bosne i Hercegovine pod nazivom Intermezzo autora Dušana Šestića za novu himnu proglasio je 99. godine tadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Carlos Westendorp. Od tada do danas parlamentarci se nisu mogli usaglasiti i usvojiti tekst himne. Inicijativu je ponovo u januaru pokrenuo Šemsudin Mehmedović, poslanik stranke Demokratske akcije u zastupničkom domu parlamenta, ali nije dobila glasove prilikom entitetskog glasanja da se uvrsti u dnevni red sjednice. Mehmedović kaže da iako još uvijek nema političke volje da se usvoji tekst BH himne, od inicijative ne treba odustajati.
Mislim da svi oni koji sjede u parlamentu trebali bi bar deklarativno da podržavaju takvu jednu inicijativu i da konačno Bosna i Hercegovina dobije tekst himne i da ne samo deklarativno nego suštinski pokažu ljubav prema domovini Bosni i Hercegovini.
Komisija za izbor teksta himne 2009. godine jednoglasno je usvojila tekst dvojice autora Benjamina Isovića i Dušana Šestića, a izabrani su stihovi sa kojima se mogu identifikovati svi građani Bosne i Hercegovine. Uprkos tome, tekst nije usvojen u BH parlamentu zbog protivljenja parlamentaraca iz Republike Srpske. Lazar Prodanović, delegat Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Domu naroda, koji je i tada bio u parlamentu, kaže kako je politička atmosfera danas komplikovanija i da su male šanse da se postigne dogovor.
Ne vjerujem, objektivno 2009. godine bila je, bez obzira na sve okolnosti, bolja atmosfera. Trenutno u Bosni i Hercegovini, nažalost, nije stvoren takav ambijent u kome bi se moglo razgovarati, iako to nije pitanje o kome ne treba razgovarati, ali nije ni najveći prioritet Bosni i Hercegovine. A ovo ostaviti kada se stvori ambijent u kome ćemo doći do rješenja, ne da započnemo aktivnosti i da opet ništa ne postignemo.
Osim Bosne i Hercegovine, Kosovo, San Marino i Španija nemaju tekstove himni. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj emisije vas pitamo, znate li nekoga u vašem okruženju koje je činio dobra dela u protekloj godini koju je obeležila pandemija? Nevladina Trag fondacija i ove godine u Srbiji dodeljuje nagrade za filantropiju kompanijama i pojedincima. Napominje Marija Mitrović.
Trag fondacija ove godine po 14. put otvara konkurs za Virtus nagradu za filantropiju. To je nagrada koja u pet kategorija dodeljuje i kompanijama i malim i srednjim preduzećima i pojedincima koji su u prethodnoj godini na najefektivniji način podržali inicijative za opšte dobro u svojim zajednicama ili u Srbiji kao takvoj. Sve prijave se mogu poslati preko sajta Virtus nagrade do 25. februara, a svi naši sugrađani koji slušaju ovu emisiju mogu da se jave Trag fondaciji za više pitanja. Nama je ova prethodna godina posebno važna zbog pandemije koronavirusa koja je zahvatila ceo svet, ne samo nas, i ona je poslužila kao inspiraciji građanima i kompanijama da se uključe u dobra dela. Oni su donirali preko 20 miliona dolara samo za medicinske ustanove i za kupovinu potrošne robe za zdravstvene institucije, a pored toga su puno volontirali i pomagali svojim sugrađanima da nekako premoste ovaj jedan vrlo težak period iza nas.
O konkursu koji je na sajtu Virtus nagrade otvoren do 25. februara za Radio Slobodna Evropa govorila je direktorka za filantropiju Trag fondacije Marija Mitrović. Virtus nagrada dodeljuje se uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj, Evropske unije i Balkanskog fonda za demokratiju. Dodela nagrada biće u prvoj polovini maja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Šef tima za vakcinaciju Mirsad Đerlek poručuje da je Srbija vrlo blizu da pobedi koronu. Član kriznog štaba Srđa Janković napominje da nije vreme za ublažavanje mera, te da vakcinacija neće preko noći zaustaviti epidemiju. Sa Evropskim parlamentom dogovoren nastavak dijaloga vlasti i opozicije u martu najavio predsjednik parlamenta Ivica Dačić. Odluka Izrela da uspostavi odnose sa Kosovom uticaće na odnose sa Srbijom, izjavio ministar spoljnih poslova Nikola Selaković. Moskovski sud odlučuje o kazni za opozicionara Alekseja Navalnog. Mjanmarski poslanici tvrde da su u kućnom pritvoru. Zbog vojnog puča očekuje se sednica Saveta bezbednosti UN-a. U Srbiji sutra promenljivo oblačno i toplije, temperatura do 15 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 2. februar. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify, Google podcaste, iTunes i sajt podcast.rs. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Prijatan dan!